Li bajarokê Ebexê an ku çaldirana wane, tîmên saxlemî bi gumana virusa korona gundê xan hildana bin karantînayê. Duh înê ronişvanê bi navê S.Y. yê 64 salî nexweş ket û tîmên saxlemî bi gumana virusa korona ewrakirin nexweşxaneya Ebexê. Têkildarê mijarê qeymeqamê Ebexê Adem Can di daxuyaniya xwe nivîskî da diyar kir ku wan wek tedbîr gundê xan yê ku ji 103 malan pêk tê hildana bin karantînayê. Muxtarê gund Burhan Salaz ji dengê Amerîka ra ragihand ku hatin û çoyîna gund hatiye qedexe kirin û li tevahiya gundiyan testa virusa korona hatiye kirin.
Bele. Doktor hatin, hema gey doktor hatin, ew malê kulli qonaxlamîş bû, ew merva hatin kontrol kirin ew malana. İlki şahî û erin, yani nav û şeş rojî, bû em şeş rojî devamlî van merva kontrol altında bilin, devamlî var kontrol ateş yana ışmışin herin.
Muxtar Salaz got ku Seyye Şeva İni jibo serxweşiyê ki ji İstanbulê hatibû gund û di heman demjimêran da jî ew rakirin nexweşxaneyê.
Ha, ama hatta evre anil den yani artık di otobüsü de aciz bu her bu en azanım yani ha. Kajui zaten dana ki ma diş şirketi ne hat nasıyor ki mergul ma çok ya bu kadın ne koşar aslında ne ki ha münafşana ki mergul tübe ola bilir bu münafşadan dolayı ağır çivde yani tansiyona düşürmüş ve şerefe düşürmüş ve adi evden birin ne diş işte haberden durumu yorun da yani.
Hêjayî gotine ku li bajarê Wanê milyonek zêdetir mirov dijîn. Lê di nexweşxaneyên Wanê da derfetên testên virusa korona nehatine saskirin. Ji ber vê yekê testa kesekî ya virusa korona herî lez di nava sê rojan da encam dide. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.